Hør historien til Toril Bakken Kåen, som er eier av Nordlysmat og partileder for Nordkloddfolket. Velkommen hit.
Ja, tusen takk. Tusen takk.
Nå, hva er noe nytt siden sist? Det er lenge siden vi har snakket.
Åh, det skjer så mye hele tiden at det, ja, det har sikkert skjedd masse nytt, og det har skjedd så mye nytt at jeg husker ikke engang alt som har skjedd, rett og slett.
Da har du noe å gjøre.
Jeg har mer enn noe å gjøre. Jeg har rådgivningsoppdrag, jeg har politikken, jeg har nordlysmat, og så har jeg alt det haus ute i Kvænangen som også tar mye tid, og så er jeg jo alene mamma, og ja, nei, det er noe å gjøre.
Ja, så får du tid til noe utmark.
Ja, det er jo det, det er jo det som er, jeg skulle ikke si, det er jo det som er livet mitt. Det er jo det jeg liker aller best. Egentlig sånn at det, jeg sørger alltid for at jeg skal få tid nok til det, men akkurat de siste halvåret har det jo vært egentlig veldig mye andre ting, og så har jeg hatt litt sånn utfordring med at jeg har vært delvis sykemeldt, men likevel så er det liksom, det er jo nu, fra nu av og utover sommeren og høsten, det er jo da min utmarksbruk er på det meste. Vinteren blir det mer sånn kos og gjøre småting, mens nå er vi jo, skal vi jo være ute hele tiden. Nå er det sanking av bjørkeløv denne uka som står på menyen.
Hvor mye ferd du henter om gangen når dere ferd opp?
Oi. Vi regner jo i kilo. Jeg har ikke kilostallene foran meg akkurat nå, men altså, 1 kilo blomster eller 1 kilo bjørkeløv, jeg kan love deg at det er ganske mye. Det er mange bokserfull, for å si det sånn, da.
Mm. Ja, for det blir vel en helt annen vekt når det blir tørt.
Ja, det blir det jo i tillegg. Ja. Sånn at først så regner vi ut hvor mye vi trenger i tørka versjon, og så må vi omregne det til hvor mye tror vi det utgjør i fersk versjon. Og så starter vi ut og plukker. Men sånn som for eksempel nå med bjørkeløv, så tror jeg nok vi skal ha en, jeg lurer på om vi snakker om en mellom 80 og 100 kilo. Ja. Bjørkeløv, og bjørkeløv veier ikke mye, for å si det sånn.
Det tar litt plass.
Ja, det tar litt plass, ja.
Men hvordan startet egentlig din karriere, hvis vi går helt tilbake til utdanningen? Hva du gjorde i de tidene?
Altså, etter gymnasiet så var det jo snakk om hva jeg skulle gjøre videre, og jeg var egentlig ganske glad i sånne økonomifag, og jeg hadde egentlig søkt meg sørover på skole, men så var det noen som tipset meg om at skulle starte et helt nytt studium i Alta, som heter Reiseliv, og det hadde også mange sånne økonomi- og markedsføringsfag, og da tenkte jeg at ja, men jeg kan hive meg på det, og så startet jeg da på Reiselivslinja, som det den gang hette på høyskolen da. Den var den gang 2-årig, og etter 2 år så dro jeg til Bergen for å ta av alt i verden ta italiensk grunnfag, det vil si jeg hadde 1,5 års studie med italiensk. Og det synes jeg var så tungt og så tøft, fordi at jeg har ikke noe, jeg synes det var kjempetungt å studere språk, sånn at som belønning for meg selv mens jeg studerte, så tok jeg da 3. året reisliv, som da var under utvikling, sånn at da pendlet jeg mellom Bergen og Oslo, og liksom hadde som belønning at har du bare lest nok på italiensk faget, så får du lov å holde på med reislivsfagene igjen. Ja, så det var liksom, det var de årene der, og etter det så kom det da en mulighet for å ta en master i reisliv, og den gangen så var det helt nytt i Norge. Det var, masterstudiene fantes ikke i Norge på den tiden. Man hadde liksom, nei, man hadde sånn hovedfag og den retningen i stedet på den tiden.
Var det da turismen du slå inn for fullt i Norge? Ja,
den var allerede slått til for fullt. Ja. Da hadde vi hatt Lillehammer OL, og det var full fokus på utdanninger innenfor reisliv. Og da skulle man utvikle egentlig mastergradstudiene, ikke bare innenfor reisliv, men innenfor alt i Norge. Det fantes ikke fra før. Og da ble vi sendt ut på et sånt prøveprosjekt, egentlig, for å teste ut et masterstudie, som var et sånt samarbeidsprosjekt. Så da var jeg et semester på University of Ghent i Belgia, og så var jeg 1-2 semester på University of Surrey i England, og tok da et masterstudium innenfor reisliv, eller MSc, som det heter da, Master of Science. Og så kom jeg hjem etter det, og begynte å jobbe i det som i dag er nordnorsk reisliv, här på huset.
Ah,
okay. Men den gången hette det Finnmark upplevelser och var bara Finnmark. Och så samarbetade vi tätt med alla andra. Därefter gick det slag i slag. Jag fick tillbud om jobb på Svalbard och var där ett par år. Så hade jag väldigt lust på en jobb i Oslo. Innanför det som kallas för reiseliv och miljöeffektivisering. Alltså hvordan lära att bli mer miljövänlig. Jag hade skrivit masteruppgaven min om grön turism, så därför var det väldigt spännande. Där nere var jag bara ett litet år och då blev jag på en måte spurt om att komma tillbaka till Svalbard och ta ett år medan ledaren där var i permission, så då blev det ett år på Svalbard igen. Men det var egentligen mest för att spara pengar för att resa hem och starta med det som är utmarksnäring då.
Ja.
Ja. Så då gjorde jag det och så efter det sista året på Svalbard så var det rätt igen. Det hördes ut som det här har gått många år, men jag var ju inte mer än 8-29 år när allt det här var gjort. Och då kom jag hem till Finnmark och då startade jag med på ena sidan med den här utmarksnäringen och på andra sidan med rådgivningstjänster. Jag hade ju allerede då ganska mycket erfaring. Så då jobbade jag med reiselivsutvecklingsprojekt i tillägg till att jag byggde upp den utmarksnäringen som nu är blivit det den är blivit, som är blivit nordlysmat.
Hvordan synes du reiselivet har utviklet seg fra du tok den reiselivsutdanningen til i dag?
Det har vært en voldsom utvikling. Den gangen da jeg startet, så var ikke reiselivsnæringen profesjonalisert i det hele tatt. Det fantes jo hundekjørere i Alta, det fantes jo en del hotell, og det var akkurat i den tiden man begynte å utvikle ting oppe i Sorrisniva, men det var helt i startfasen. Det var liksom ingenting enda da.
Så ishotellet hadde ikke kommet da?
Nei, på langt nær. Man hadde skuterkjøring og, over Finnmarksvidda, og det hadde da det som den gang var SAS-hotellet, nå er det jo Scandic, men SAS-hotellet hadde det i samarbeid med guttene oppe i Sorrisniva. Og så har det da etterpå utviklet seg videre til det det er. Så det har vært en rivende utvikling, en helt fantastisk utvikling i Alta og i Norge generelt på reiseliv. Vi har fått en veldig mye mer profesjonell bransje enn det vi hadde på den tida.
Mm.
Så det har vært veldig artig å følge reiselivsnæringen til det den er blitt i dag, da, hvor vi ser en ytterligere profesjonalisering.
For da er den egentlig ganske, ganske nært deg, reiselivsnæringen.
Den ligger i hjertet mitt hele tiden. Det er nesten uansett hva jeg gjør, så er det reiselivet ender tilbake til. Og veldig mye av de rådgivningsoppdragene jeg gjør er innenfor matproduksjon, men veldig ofte med matprodusenter som kombinerer det med turisme. Sånn at du kan si at fra å jobbe mye med reiseliv og næringsutviklingsprosjekter som rådgiver, så har jeg også nå innlemmet matproduksjon. Men de her tingene henger jo nøye sammen, fordi at det som har skjedd i tillegg er jo at innenfor reiseliv så har det med mat og gode matopplevelser blitt en kjempeviktig del. Sånn at mat som opplevelse er jo veldig viktig i dag. Så ja, ting henger sammen, og det har blitt liksom en sånn veldig, veldig fine kombinasjoner da.
Mm. For da leverer du da råvarer. Leverer du noen råvarer til for eksempel stakkeri eller verden eller noe sånt? Eller er det mest ferdige produkter som det du selger på Nordlys mat?
Altså, nei, egentlig veldig lite, men jo, noe. Men for at det fungerer sånn at de produktene jeg lager, de jeg lager gjerne ut til sluttbruker. Altså til meg og deg når vi ønsker å gå i butikken.
Mm.
Og så har du det som heter Horeca, eller storhusholdningsmarkedet. Da må du lage det litt sånn større bulk. For dem vil det være helt håpløst å kjøpe et lite glass med gelé for å bruke hvis den skal servere til 60-70 stykken. Og da, det er et helt annet marked, og da må du lage i store kvantum, og du må langt ned i pris og sånn. Og da er det veldig vanskelig for små spesialitetsbedrifter å vinne igjennom.
Ja.
Så derfor må du på en måte velge, og da valgte vi å satse på det som heter sluttbruker. Da. Og før, vi snakker jo alltid om før og etter pandemien. Da.
Ja, ja.
Og før pandemien kom, så hadde vi cirka, da solgte vi faktisk varene våre til cirka 140 40 bedrifter rundt omkring i Norge.
Bra,
det er vanvittig bra. Det er, ja. Folk har nok ikke tenkt over det, og det er en liten sånn, hva skal jeg si, en Finnmarkshemmelighet. Nordlysmat er antagelig et av de mest kjente produktene fra Nord-Norge rundt omkring.
Ja.
Jeg treffer, uansett hvor jeg reiser i Norge, så treffer folk som, det skal, jeg skal ikke være lenge en plass for å treffe folk som har hørt om Nordlysmat og de produktene vi har. 140 bedrifter er mye.
Det er veldig mye.
Ja. Det er det.
Ja, for du, nå har du plassert ut på butikker, er det det mest vanlige?
Det, vi har litt grann i dagligvaremarkedet. Det ser vi jo her i Alta, at det har litt i dagligvaremarkedet, men det er mye mer vanlig at vi er på plasser som spesialitetsforretninger, attraksjoner og så videre. Sånn at Hoftepluss, Nordkapplatået, utenlandsavdelinger på Gardermoen, delikatesseforretninger rundt overalt, og ikke minst gårdsbutikker rundt omkring i hele landet. Det er mer vanlig. Vi har hotell. Ja, der er vi inne på det som heter Horeca, da, eller storhusholdningsmarkedet. Vi har et hotell på Vestlandet som alle gjestene som kommer dit får våres polarbjørkdrikk som en drink, som en velkomstdrink når den kommer. Den har fått i mange år, og det er fortsatt en stor suksess. Så de bestiller kassevis fra oss hvert år.
Ja, jeg husker en gang når jeg var på møte med deg oppe på kaféen din, og da fikk jeg jo smaken her, og den blandet var nesten.
Ja, det var enten polarbjørkdrikk eller mjødurtdrikk. Ja,
det var overraskende godt. Jeg drakk jo flere glass, det var helt gida. Men det var jo bare blandevann da, det var ikke alkohol da.
Nei, ikke sant.
Tror jeg ikke.
Nei, det var ikke alkohol, det kan jeg love deg. Og det er jo litt, jeg bruker jo å si det litt sånn til folk når de blir så overrasket over at det er så godt. Og da bruker jeg å si det at jeg har ikke for vane å lage dårlige ting. Jeg lager gode ting, og vi har jo også vunnet masse priser for de her produktene opp gjennom tida. Ja,
priser.
Ja, sånne nordnorske matpriser har vi vunnet i fleng for flere av de her produktene. Ja, så det er jo det som ligger til grunn for alt vi gjør, det er at smakene skal være uovertruffen, den skal være unik, det skal være noe helt spesielt fra nord. Og det tror jeg vi har klart.
Så hvor mange er dere i produksjon da?
Nei, det varierer jo veldig. Det er meg som er der, og så har jeg en fast ansatt, og så har vi noen på teambasis da, innimellom, bare for å hjelpe til underveis da.
Mm.
Sånn at to som er der fast da. Mm. Men jeg jobber jo da med mange andre ting. Jeg jobber jo også med den rådgivningsbiten. Jeg tar meg mye av sånn markedsføring og det her evinnelige administrasjonsarbeidet som du kjenner til. Det er jo nesten mer administrasjon å drive en bedrift enn det er reell produksjon.
Mesteparten av drift er jo det.
Det er faktisk det, ja.
Mm.
Så vi er to stykken i det daglige som er der, sånn, og så litt ekstra hjelper innimellom.
Så når du har sånn her konsulentoppdrag, hva er et vanlig prosjekt?
Ja, det har jo vært litt sånn de siste årene at jeg har hatt såpass mye å gjøre, og helse har ikke vært helt bra, så jeg har vært nødt til å dempe den biten veldig. Så det har vært nesten litt sånn bedriftshemmelighet at jeg jobber. Men det som jeg har blant annet en god del oppdrag via en ordning som finnes hos Landbruksdepartementet, hvor jeg blir leid inn for å gå til småskala matbedrifter og se på hvilke utfordringer har de, hva skal til for at de kommer det ene steget videre til for å selge bedre, for å bli for konsolidert drift. Jeg var for eksempel til Kvæfjord utenfor Harstad for noen uker siden hos en kjøttprodusent som hadde selv gris og kalv, og som tok det da tilbake til bedriften og lagde masse ulike produkter ut av det. Og der konkluderte vi for eksempel med at de hadde gjort alt for lite markedsføring. De hadde nydelige produkter, men de hadde gjort alt for lite markedsføring. De hadde vært for lite flinke til å bruke sine genuine egenskaper for å markedsføre det. Og også så vi på det med distribusjon. De har for få distribusjonskanaler enda. Og da blir liksom jobben videre, det blir å lete etter hvordan kan man få markedsført det her godt nok, hvordan kan vi få distribuert det på en sånn måte at de får økt salget. Så det kan være en sånn ting som vi gjør. Andre plasser så har de, ja, en annen ting de her hadde utfordringer med, det var etiketter. Hvordan skulle de få fine nok etiketter sånn at det ser så pent ut at man har lyst til å kjøpe produktene. For det med emballasje er jo kanskje det viktigste i dag, at du kjøper med øynene, og da blir det veldig viktig at det ser pent. Det skal se like pent og lekkert ut som det smaker. Men smaken får du ikke der og da, og da, da kan du bare vise det med det visuelle.
Ja, og det første inntrykket jeg har fått på.
Ikke sant? Og da er det det man må jobbe med. Så veldig mye sånne ting ser vi på når jeg er rundt da. Mens andre kan ha helt andre problemstillinger. De trenger kanskje hjelp til å finne ut hvordan skal de organisere produksjonen internt i bedriften. Andre vil ha hjelp til prøveproduksjon, lete etter nye produkter, lage. Vi setter oss ned og rett og slett produsere, lage nye produkter, kombinere nye smaker og lete etter hva kan være godt. Noen ganger så lærer de å smake på produkter, for det er også et fag i seg selv. Jeg holder også en del kurs i, blant annet i, jeg skulle si, saft- og syltetøyproduksjon, og også i det med salg og markedsføring og produktutvikling. Det har jeg også holdt en del kurs, og nå siste året har det jo vært digitale kurs da. Mm. Så det er den type oppdrag.
Mesteparten går jo digitalt nå.
Ja, det gjør jo det.
Men så da er det egentlig Landbruksdirektoratet som hjelpe små bedrifter gratis på en sånn her ordning, rett og slett.
Ja, akkurat den her, akkurat den her ordningen, så er det Landbruksdepartementet som gjør det, og det er ikke sånn at de får ubegrenset, men de får sånn 2 dager til rådighet for å prøve å komme et steg videre. Så det er jo over landbruksforhandlingene at den ordningen er kommet i stand. Og så kan bedriftene selvfølgelig selv velge flere ulike rådgivere, da. Det er ikke bare meg. Det er litt, der er det noen som sitter og koordinerer og ser litt på hva behov har akkurat den her bedriften, og hvis det er noe som passer med min kunnskap, så kan de velge meg.
Mm. Og hvordan, nå er sikkert folk leve og snakke om korona, men hvordan traff egentlig det her inn på dere?
Det har truffet oss kjempehårdt. Ja. Det har, jeg trodde jo det at siden vi driver med matproduksjon, så rammer ikke det her oss. Det trodde jo jeg i min naivitet. Men vi er ikke vare, du kan si vi er jo, vi er ikke de vanlige varene som man trenger i det daglige. Vi er det lille ekstra man trenger.
Ja, det er liksom luksusprodukter på en måte.
Ikke sant? Og det er spesialitetsforretninger, det er attraksjoner, og det er gårdsbutikker som selger det stort sett. Og det er jo turistmarkedet. Det er de reisende som handler. Så vi har nok hatt en nedgang på minimum 40%. Det er kjempealvorlig. I tillegg så hadde vi jo en... vi hadde jo bygd opp på, du har jo vært på Koven Utmarksgård og sett, og vi var helt klar for å virkelig sveve ut i, vi hadde liksom bygd opp den her opplevelsesbiten på gården, det å kunne ta inn grupper, ha flere ulike opplegg på gården, og vi så liksom at omsetningen fløg opp da på januar-februar det året. Det var liksom økning på 50% og 70% i januar-februar. Og i mars, i mars det siste, rett før det her skjedde, så var vi på en stor messe i Oslo og fikk masse spennende avtaler. Så det var liksom bare, yes, nå har det tatt løs fullstendig.
Ja, nå skjer det.
Det var 5 år intenst arbeid for å komme dit, og det var bare sånn, vi traff fullstendig på den messa og bare fikk alle de avtalene vi ønsket som skulle følges opp da vi kom hjem. Og før vi nådde å komme hjem, så var hele landet stengt ned. Så det var grusomt, rett og slett.
Ja, det er jo, man kan jo ikke forestille seg, egentlig.
Nei, og det samme gjaldt, jeg kjøpte jo også en liten skole i Kvænangen som jeg har gjort om til et lite overnattings- og serveringssted.
Okay.
Ja, så det har jeg jo tillegg, så den er jo også fullstendig lagt død, for å si det sånn da. Ja. Det var litt åpning i fjor sommer igjen, og så nå håper vi å få åpnet nå, at det blir litt mer reisende nå. Men det er noe med at vi starter alle på nytt, fordi at selv om man kanskje har fått litt fra denne kompensasjonsordningen, så er det bare, det er kanskje 50%, 40-30% av de faste kostnadene, og resten er jo tatt fra denne daglige driftspotta. Den som er med å gjøre at det ruller og går, det er borte nå. Alt det er borte, så vi starter mer eller mindre på scratch, som å liksom telle på ørene hva, ok, har vi råd å kjøpe en glass til å produsere? Ja, men hvis ikke vi kjøper glass for å produsere, så får vi jo ikke så alt. Så det er masse sånne ting, så det er tøffe tider, men nå gleder vi oss bare til å være i gang igjen.
Ja, så nå er egentlig alt gjort klart for en start når vaksinene er ferdig.
Ja. Og vi ser jo, vi selger jo litt, altså, vi er jo avhengig av, altså det her er, besøkende til gården, det har vi bare vært nødt til å legge helt dødt. Sånn at det vi satser 100% på akkurat nå, det er jo butikker. Sant? Så nå bare går vi og venter på bestillinger fra de butikkene som åpner mer og mer fremover.
Ja, for det blir jo bare stress og de vil åpne sånn halvveis, for man vet jo aldri, plutselig kommer det nye regler, så blir det nye lokale tiltak som man stenger ned, for vi ser jo flere aktører som prøver å åpne, men så må de stenge igjen og åpne og stenge, og så må du permittere folk på nytt, ja. og så videre, så blir det jo bare styr.
Ja, det blir vanvittig kostbart, ja. Så vi har ikke kunnet gjort det, så vi har måttet bare stenge helt ned og si at vi må bare ligge i dvale til det her er over. Så enkelt er det. Så jeg ser egentlig det sånn at for gården sin del, så er denne sommeren også tapt. Det er for sent til å få til de store tingene der nå. Det blir bare sånn, det som vi litt sånn businessaktig kaller for noen småtteri, at kanskje kommer det noen dit, men ja. Så lenge vi ikke får de store grupperne, så er det for dyrt for oss å holde åpent, for å si det sånn da. Rett og slett. Så i beste fall klarer vi å få til det vi kaller for noen sånne åpne dager, hvor vi har åpent sånn at alle kan komme og få se hvordan vi har det og hva vi gjør og sånt. Det er det som er tanken der da. For utenom det så satser vi på sanke, få liksom den biten på plass.
Mm. Mm. Har du brukt noen tid på produktutvikling nå under den perioden, under korona?
Ja, vi har masse ting på gang, og masse nye produkter på gang. De fleste er varianter av det vi allerede har, men så har vi noe som er helt nytt. Det som er utfordringen akkurat nå er at det krever litt investeringer, og som sagt, mye av kapitalen er borte, og da blir det litt sånn vanskelig.
Ja.
Men vi kommer til å få det til, men det tar mye lengre tid enn før, rett og slett.
Ja, for er ikke det sånn i produktbransjen at forholde seg relativt over tid, så må du egentlig fornye deg og komme med nye produkter.
Du må det. Ja. Man har som oftest noen sånne signaturprodukter som man for all del ikke må ta ut. Mm. Og så må du ta ut noen av dem som selger, og liksom så legge inn noe nytt, sånn at man ser at det kommer noe nytt hele tiden. Det er ganske viktig. Sånn at du har, ikke bare, altså kundene etterspør jo nye ting gjerne, men også for din egen del, at du liksom hele tiden er i in progress, for å si det sånn da. Mm. Eller så kan du lett bli litt sånn satt og tro at det her går av seg selv. Det er ingenting, sånn som jeg ser det, så er det i hvert fall innenfor våres bransje, det er ingenting som går av seg selv. Absolutt ingenting.
Nei.
Det er, matbransjen er kjempetøft. Det er tungt å tjene penger der. Du skal være veldig på hele tiden.
Er det små marginer?
Ja, det er veldig små marginer.
Ja.
Det er, altså, vi har jo bare fire store, nesten tre store kjeder i Norge. Det er beinhåre forhandlinger der.
Ja, ikke sant.
Og det forflytter seg nedover i systemene. Så det er ikke å være en enkel vei det å produsere mat, for å si det sånn da. Men det er en utrolig artig og meningsfylt vei da.
Ja. Mm. Er det vanskelig å få god plassering i en dagligvarebutikk?
Ja, det er kjempevanskelig. Det er to ting som spiller inn der. For det første så har du de store kjedene, og så har du de store produsentene. De har egne folk, altså vareutstablere. Og om du går og snakker med butikken og butikksjefen, så kan den være kjempegrei. Mm. Men så kommer de her vareutstablere og bare stabler foran dine produkter helt sånn hemningsløst.
Ja.
Og der kan det fort bli litt sånn kniving, og hva gjør vi nå? Vi har opplevd det en del tidligere, ikke så mye nå i det siste, for vi har veldig lite matbutikker, dagligvarebutikker i dag. Og derfor så har ikke vi opplevd det så mye akkurat nå i det siste da. Men det er en utfordring generelt, det er det. Mm.
Ja, for der er det mye penger som går i, ja, hvor bra plassert det er.
Det er jo akkurat det som er, og vi har ikke, som små produsenter, så har ikke vi sjans å være med på den karusellen der. Vi er helt avhengige av, hva jeg skal si, redelighet i kjedene og i butikkene, og at vi får være der, og at det de tjener penger på, det er eventuelt det mellomlegget de selv tar. Sånn? Vi kan ikke betale for ekstra plass, da hadde vi gått konkurs for lenge siden.
Ja. Men hvordan er det? Har dere noen muligheter for å bestille varene på nett? Eller må man sende mail hvis man skal ha noe?
Akkurat, du kan si det der har jo vært i en sånn evig utvikling. Vi hadde tidligere nettsider. Ting gikk veldig dårlig. Altså det var veldig lite salg via dem. Mm. Og det endte opp med, det var at vi fant ut at det var like greit å bare ha det via mail. Men nå etter pandemien så er folk mer opptatt av å bestille. Samtidig er det sånn at det å sende varer fra nord til sør eller fra distrikt i Norge, det koster så sinnssykt mye. Og våre produkter tung, alt glass. Altså vi driver jo og frakter stein rundt i Norge, sant? Det jo egentlig det vi gjør.
Ja, ja.
Og det koster vanvittig mye. Sånn at det å selge til enkeltforbrukere rundt omkring, det koster kjempemye. Jeg tror at vi kommer ikke under 160-170 kroner for en pakke, sant? Og hvis du da skal kjøpe to glass gelé til 70 kroner,
ja,
og betale 170 ekstra, det er ikke så artig. Drøyt. Ja, det blir litt drøyt for folk.
Må de her varene være kjølt ned da under transporten?
Nei, vi har valgt å satse på det man kaller for konserver. Altså det at de er konservert, og de kan stå i romtemperatur. Så da liksom, da kommer vi oss unna den biten, så vi kan fint sende det med vanlig post.
Mm. Hvor ser du for deg Nordlysmat er om 5 år?
Jeg ser at Nordlysmat har fått mange nye spennende produkter. Jeg ser at vi har hatt en omsetningsøkning, og at ting er litt mer strømlinjeformet, og jeg tenker at kanskje vi har kommet tilbake til rundt 150 butikker, men at de butikkene selger mer enn før. Altså hvis de tidligere solgte et snitt på 10 000 per butikk, så kanskje de selger et snitt på 20 000 per butikk. Det er det jeg håper på.
Ja, ja.
Mm.
Ja, men det er veldig bra å ha en plan hvor man skal.
Ja, det må man ha. Det er kjempeviktig. Altså man må hele tiden ha noen sånne strategiske tanker om hvor man skal. Mm.
Men nå driver du jo også veldig mye i denne politikken.
Ja.
For dem som ikke vet, hvordan parti er det du egentlig holder med?
Altså, det er jo noe med å være gründer. Jeg er jo ikke bare gründer på bedriftssiden, jeg er gründer når det gjelder politisk parti også, fordi at det er jeg som har vært med å starte, eller det var mitt initiativ at vi startet Nordkalottfolket. Og det startet rett og slett fordi at jeg så selv at jeg hadde ingen å stemme på til sametingsvalget. Jeg synes det var helt håpløst. Jeg forsto ikke politikken til de andre. Og da startet det litt med bare tanken om at, ja, men hva med hvis vi bare er vanlige folk, og så prøver vi å starte det her, og så prøver vi å mene det som vanlige folk mener, og ikke bare alle de her store, tunge ordene som ikke jeg skjønte noen ting ut av.
Mm.
Og på den måten startet det i 2005.
Og da er det jo ganske nytt med tanke på en
parti. Ja, vi er jo bare en liten baby. Sånn i partipolitisk sammenheng så er vi jo kjempeung. Og da startet vi bare som en liste til sametingsvalget. Og så har vi da holdt på frem og tilbake som liste bare helt frem til i 2016. Det var da først vi opprettet det her som et parti. I mellomtiden hadde vi vokst, og da var vi...
Ja, hvor du sa hva liste.
Ja, fordi at
det, vil si.
Det er sånn at når du stiller til valg, så kan du... Det er ikke politiske parti som stiller til valg. Det er ikke politiske parti som stiller til valg. Det er rett og slett, man stiller lister til valg, sånn at jeg og du kan bli enige om at vi skal stille lister til kommunevalget her i Alta, så finner vi bare 10 til å ha med oss.
Okay.
Og da kan vi stille lister uten å ha noe partipolitisk tilknytning.
Ah.
Ja. Og det er derfor
da kan man for eksempel være 10 stykker som går under som Kunnskapsparken, Alta sitt parti.
Faktisk, ja. Eller bare kunnskapslista eller noe sånt.
Ja.
Kalle det hva du vil. Det er bare en liste, det er ikke en egen organisasjon. Og sånne lister har man rundt omkring i Norge hele tiden. Du har masse som heter sånn tverrpolitisk liste, sant? Da er det bare masse som har satt seg i lag og funnet ut at nei, vi er helt uenige med det bestående, så vi ønsker bare stille noe helt annet.
Har du noen påvirkningskraft da før den lista blir til et parti?
Ja, for du kan bli valgt inn. Er du populær nok, så blir du jo valgt inn. Og det ser man rundt omkring mange plasser. Du ser for eksempel i Porsanger, så har du noe som heter tverrpolitisk liste. De har flere inne i kommunestyret, hvis ikke jeg husker. Og sånn har du hatt mange plasser. De her bompengepartiene, tror jeg har startet sånne bompengelister i sånne områder hvor det skulle bli innført bompenger, og så har man bare sagt det at nei, det her ønsker ikke vi. Da går vi sammen et gjeng og stiller oss på en liste og jobber bare mot bompenger. Så kan du få masse stemmer på det, sant?
Men hvordan må de ha grunnlag til resten, eller kan de bare stille opp på grunn av én sak?
Man kan stille opp på grunn av én sak. Det er helt uproblematisk. Men poenget er at blir du valgt inn, så må du jo ta stilling til alt det som man mener i kommunen.
Andre, ja. Ja.
Sånn at du kan ikke på en måte mene noe om bare det ene. Da er du plutselig nødt til å mene noe om mer.
Så hvordan var det da i 2016 når dere ble et parti?
Da var vi allerede 3 stykker valgt inn på Sametinget. Sånn at det var jo kjempespennende. Det var meg, og så her i Alta var det en, han Kjetil Romsdal, og så var det en fra Sør-Norge, valgkrets som det heter, som var valgt inn. Og det som skjedde da samtidig som vi stiftet det her partiet, det var jo at vi bestemte oss for å, at ok, vi stiller også liste til fylkestingsvalget. Og det var ganske artig og ekstremt intenst. Fordi alle sa det at det er helt umulig, det kan dere bare glemme. For det første så slår fylkene sammen, og dere, ja, dere er nå litt kjent i Finnmark, men dere er i hvert fall ikke kjent i Troms, så det der får dere ikke til. For 1/3 av velgerne var jo i Finnmark, og 2/3 var i Troms. Så, ja, så det, ja, det skulle ikke være mulig å komme inn på fylkestinget. Det var liksom, det sa alle helt klart. Det er faktisk ikke mulig.
Men du tok det som motivasjon?
Ja, altså, det må man jo ikke si til meg at ikke det går an. Alt er mulig. Det er bare snakk om å jobbe lenge nok med det. Og vi kom inn på første forsøk. Det var helt fantastisk. Vi klarte det altså på første forsøk, og det var ikke mange som hadde trua på oss, men vi var selv helt klart i trua på at det her skulle vi få til. Så det fikk vi til. Så derfor så har jeg også nå vært fylkestingsrepresentant de siste 2 årene, eller 1,5, ja 2 år, nå til høsten. Det har vært utrolig, kjempelærerikt og spennende.
Men hvor mange er dere nå da?
Nei da, vi er på Sametinget, så var vi 3 som ble valgt inn, men så er det en av dem som er valgt inn som har gått over til Senterpartiet.
Ja, ok.
Det er jo så populært i dag å være i Senterpartiet. Så
ja, ja, det er sånn jeg føler faktisk veldig lite med ja, på politikken sant. I store det hele.
Ja.
Synes amerikansk politikk er mer underholdende.
God underholdning, ja.
Ja, ja, det er underholdning.
Ikke sant? Ja. Ja. Neida, så vi er, men i hvert fall så betyr det vi var 3 som ble valgt inn, vi er 2 i dag på Sametinget, og så er vi 1 på Fylkestinget.
Så hvordan er medlemsmasse har dere?
Nei, medlemstallene våre, de får ikke du vite, de er hemmelige.
Ja, det er hemmelige, ja, ja.
Vi er fortsatt ikke forpliktet til å si dem til noen, og derfor lar vi være.
Ja, ja. Det er like så greit det.
Ja, vi har får ikke, det er jo det som har vært litt våres litt sånn slitsomt hos oss, at vi har ikke noen sted vi får noen sånn større politisk støtte, for å si det sånn da. Og dermed så har det vært... ja, det er vanskelig å drive politikk når vi ikke har råd til å ha fast ansatte og så videre. Men det har nå gått til nå.
Hvordan, jeg leste jo litt om denne motorferdselloven, og dere har vel hatt noen forslag på hvordan det kan endres.
Ja, vi har det. Det har vært ganske interessant, fordi at vi har lenge jobbet på Sametinget for å få flertallet på Sametinget til å være med og kjempe for at man skal få endret motorferdseloven. Vår mening er at motorferdseloven er veldig urettferdig. Den er ikke laget for folk her i nord, og den er ikke laget for å ivareta den kulturen vi har her i nord i forhold til at vi er glad i å være i utmark, og vi liker å være og fiske. Og den er heller ikke tilpasset oss på den måten at lengre sør har man vanvittig mye mer veier. Man har, det er lettere å komme seg til både fiskevann og ut på utmarka, fordi det finnes vanvittig mye skogsveier. Du kan kjøre langs. Det har ikke vi. Det er store ødemarka her oppe hvor vi ikke kan være. Og derfor så er det så viktig for oss å kunne bevege oss ut i utmarka, også med motor, for å si det sånn. For i det hele tatt å komme oss. Det har vi kjempet lenge for på Sametinget. Vi ser at vi kom ingen vei der. Der har det vært et flertall som ikke vil ta tak i det her.
Ok.
Ja.
Man skulle jo tro det var flere som var interessert i det på Sametinget.
Ja.
Der er det jo mye mer sentrert liksom, å skute ja. I de næringene de driver med.
Ja, 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 man skulle tro det, men nei, ja. De vil ikke slippe andre til. Det har vært litt sånn. Da må man jo slippe andre enn seg selv til.
Ja.
Og det har ikke vært så populært, dessverre.
Ja, de er redde for at aktører, sånne større aktører, kommer inn med enda større utstyr som
ja, og lokalbefolkning. Ja, og lokalbefolkning.
Ja.
Så det som vi gjorde da, vi sa det at ok, siden det er så vanskelig å få ting igjennom på Sametinget, det er en av grunnene til at vi ønsker å stille oss på fylkestinget, fordi at klarer vi å få fylket til å forstå denne tankegangen, så er det vanvittig gode muligheter for å jobbe videre med det.
Ja, for hvordan er det det er? Stortinget er størst, og så er det fylkestinget, og så er det Alta tingrett?
Nei, så er det Alta, så er det kommunen da. Alta kommune, ja. Kommunestyret.
Ja, ja.
Mm. Og så kommer Sametinget som en sånn liten særgreie på siden, ved siden av der. Den er også faktisk på nasjonalt nivå.
Ja, okay. Men,
ja, sånn at den gjelder for alle samer, eller det er liksom samer i hele Norge som kan stemme dit da.
Ja, så er det mer på fylkesnivå eller kommunalt nivå?
At,
er liksom Sametinget, ligger det cirka på sånn fylkes?
Nei, det ligger egentlig et nasjonalt organ. Det er veldig sin folk fra hele landet. Så der er jeg på en måte nasjonal politiker på lik linje med dem på Stortinget.
Ja, ok. Mm. Ja, for da er det med på linje med Stortinget, rett og slett.
Ja, bare at man, man har jo ikke så mange representanter, og det drives på en annen måte. Og så er det jo, det er jo ikke for å ta for seg absolutt alt som skjer i Norge, men det er for å ta for seg det som påvirker de samiske interessene. Ja.
Hva er ikke det der Sametinget? Det er ganske relativt nytt, eller tar feil da?
Ja, det er ganske nytt.
Ja,
ja, ja, ja, det er ganske nytt. Så det er, ja, hvis vi sier det cirka 30 år,
ja.
Så det er ganske nytt. Så det er jo også sånn i det man kaller for parlamentarisk sammenheng, så er det veldig nytt. Det er fortsatt en ung organisasjon, en ung institusjon. Ja.
Ja, for det sammenligner man med regjeringen som har vært, og Stortinget har jo vært en god del år.
Ja, 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 det har jo liksom flere hundre år erfaring, for å si det sånn da.
Mm.
Så det har vært veldig lenge. Ja, så, nei, da, så da har vi jobbet med motorferdsel, og det som vi gjorde i vinter, det var jo å foreslå for fylkestinget at man skulle gå jobbe for å endre motorferdseloven.
Mm.
Og det fikk et stort flertall på fylkestinget. Og det var på en måte en sånn, da vippet på en måte pendelen. Plutselig så var det var akkurat som alle hadde gått og ventet på at noen skulle på en måte klare å knekke det over på riktig side, hvis du skjønner.
Ja, som prosentvis.
Ja, eller det,
eller
jeg vet ikke.
Eller at man har flertall i stemmen, rett
og
slett.
Ja, vi fikk flertall for den saken på fylket, og alle syntes det var kjempebra, og da begynte de andre politiske partiene å jobbe for at man også skulle få det her tatt opp på Stortinget, for det er Stortinget som må endre motorferdselloven, det kan ikke vi gjøre her.
Ja, ikke sant.
Alle lover og regler, alle lover og forskrifter må endres av Stortinget, det kan ikke vi gjøre. Så derfor så var vi helt avhengige av at ok, nå er fylket positivt til det, nå må alle på fylket som kjenner folk som er på Stortinget begynne å jobbe for at Stortinget skal mene det samme. Sant?
Ja, det er en lang prosess. Sånn her.
Vet du hva, det er mange år. Det kan ta masse, masse, masse år å få gjort en bitteliten endring. Dette er altså ikke for utålmodige sjæler. Altså.
Ja, det er byråkrati på toppnivå.
Åh, det her er bare, det er kjempetungt. Det er veldig, det er tunge prosesser, og du skal ha en utrolig stahet for å orke å jobbe med det. Og jeg bruker å si det litt sånn at når man jobber med sånne ting, så må man være klar på at man gjør ikke det for seg selv, man gjør det kanskje for sine barn og barn.
Ah, ja.
Sant? For det er det som er at, jeg bruker å tenke litt sånn, for oss er det jo for sent, men det kan bli bedre for dem som kommer etter oss.
Mm.
Og det håper jeg jo at det skal bli.
Og den her, du kjemper også ganske mye for den her Nord-Norge-banen.
Vi har vært veldig klare på at vi ønsker tog til så langt nord som overhodet mulig, helst til Kirkenes.
Mm.
Mm. Men minimum til Tromsø, det synes vi er den største selvfølge.
Det hadde jo vært litt luks å kunne ta tog nedover, faktisk.
Det hadde faktisk det, og det er noe med, i hvert fall for, nå har jo jeg reist mye rundt i Europa, og for så vidt i Norge, og det er jo sånn at det toget som binder alle land sammen, og den minste lille avkrok i de ulike landene sammen. Og for meg er det sånn en selvfølge at man skal ha tilgang på tog på lik linje med vei, at det skal være mulig å reise så miljøvennlig som det tog faktisk er. Og nå ser jeg den. Jeg tror jo i fremtiden så vil det være enda viktigere. Det er ikke sånn at alle bare vil reise kjempefort og komme seg fort frem. Hvis det tar, la oss si at det tar med tog fra oss til Oslo. Vi vet jo det tar 24 timer cirka med bil. La oss si at det nå tar 30 timer da med tog, hvis vi nå bruker et sånt tall. Hvor du kan sitte der og slappe av, du kan sove på toget, du kan jobbe på toget. Hvis du sammenligner det med å ta fly og stresse inn til byen, kanskje vente en dag før du likevel kan ha møte, så jeg tror tog i fremtiden kan konkurrere like mye med andre kommunikasjonsmidler. For det er ikke sikkert at det med fart og tid kommer til å være det viktigste fremover. Nå har det vært veldig fokus på at ting må gå hurtig og fort og så videre og så videre. Men vi lever i en veldig effektiv verden, og du kommer antagelig til et sted hvor vi har blitt så effektive som det er det mulig å bli. Sant? Automatiseringen skyter jo fart i alle retninger. Og da er det kanskje greit at man har det. Da er det ikke tida som bestemmer om du...
Ja, for kan du kan jo sitte og jobbe effektivt på toget.
Jo, det gjør. Du kan sitte og ha møter og gjøre absolutt det samme på tog som det du gjør ellers, og da er det nydelig.
Mer miljøvennlig.
Ja,
ikke sant. Spørs jo hvor du får strømmen fra da, men og hvis den går på strøm, tog går vel på bensinmotorer?
Nei, det er jo elektrisitet som skal drive det. Ja. Så det er jo det som har vært tanken da. Så kan man jo selvfølgelig diskutere hvor den strømmen kommer ifra, men det er likevel sånn at det er det som er fremtiden.
Et steg i riktig retning i hvert fall.
Ja, og før eller siden, nå snakker man jo om å stoppe oljereservene likevel før de er tom, og før eller siden vil jo det være tomt uansett. Og da er det jo viktig å ha andre alternativer. Og det at man da har kollektivtrafikk som går fra sør til nord, det synes jeg er den største selvfølge, eller inn til Finland og Sverige. Du har jo tog til Kiruna, knytt oss på den, knytt oss på Rovaniemi, det ville jo vært fantastisk.
For er det Narvik her i Norge det stopper?
Ja.
Når man kan opprette dugnadsånd med å legge banen oppover.
Vi kan legge noen skinner selv. Vi høgger stein og legger en og annen skinner hver sommer, så plutselig er vi i mål.
10 meter i året.
10 meter i året, ja. Ja, men er vi sånn arbeidslag på 100 stykker som legger 10 meter i året, så kommer vi jo langt.
Da er man jo startet, hvertfall.
Ikke sant?
Man søker lenge man gidder å holde på.
Ja. Ja da. Nei, men vi tar med oss en kasse øl, så har vi jo noe. Da kan vi jo kose oss. Altså, god gammeldags dugnad, så går det der bra.
Så blir det bare luksus.
Det blir bare artig.
Men har du noe fritid med alle de her prosjektene dine på jobbfronten?
Ja, jeg har egentlig det, og spesielt nå siden jeg har slitt litt med helse, så har jeg jo det. Jeg vet jo det høres ut som jeg gjør voldsomt mye, og jeg gjør voldsomt mye, det skal være sagt. Men det er sånn at jeg har nok arbeidsmetoder som gjør at jeg er ekstremt effektiv. Altså sånn som når mange ser jo at jeg skriver leserinnlegg og alt sånt, og mange bruker lang tid på å skrive, det gjør ikke.
Ja, for du er jo veldig aktiv på leserinnlegg, sier
jeg. Ikke sant? Og det er ikke sånn, det er sånn at det tar jo vanligvis lang tid, men det er ikke sånn det fungerer for meg. Det å skrive for meg, der kan ting bare ligge og flyte i hodet mitt i 2, 3, 4 uker, kanskje flere måneder, og når jeg skriver, så er det bare en halvtime, så er det gjort.
Ja, for du har allerede tenkt så mye på det, at budskapet er klart.
Det bare kommer av seg selv da. Så derfor andre folk kanskje bruker en time. Der andre folk kanskje bruker 3-4 dager på å skrive og frem og tilbake, så er det liksom en time som jeg har gjort jobben. Ja. Så det er en veldig annerledes måte å jobbe på. Sånn er jeg på veldig mange områder. Jeg prøver å være toppkonsentrert mens jeg jobber, og så er jeg borte etterpå. Jeg har jo en datter på 11 år. Det er klart at jeg kan ikke jobbe hele tiden da. Bruker mye tid med henne også.
Og det er veldig lurt.
Det må man. Jeg har bare den ene, og hun skal ha oppmerksomhet.
Ja. Er det noe ute på fritiden, da, eller har du noen hobbyer?
Jeg er jo, det er jo det som er sant, når mat er hobbyen din, og det å fiske er hobbyen din, og så, ikke sant, så det blir jo, ting henger jo litt sammen der.
Ja.
Men jeg er glad i å strikke, og så elsker jeg Italia. Jeg har som sagt italiensk grunnfag, sånn at for meg har det vært naturlig. Jeg har ikke vært noe sånn sydenmenneske som sådan, men jeg har reist til Italia. Jeg har vært mange ganger til regioner eller fylker som Piemonte, Liguria. Jeg har vært flere turer til Roma, Milano, Firenze, Siena, Lucca. Alle de her byene som kanskje folk bare har hørt om, der har jeg vært mange ganger. Det er liksom det som er mitt andre hjemland da.
Så hvorfor dit, Italia egentlig?
Vet du hva, det startet egentlig med at vi var på Interrail, meg og en venninne, i ungdomstida, da jeg var ferdig på gymnasiet. Og jeg synes bare det landet var så kjekt, og da valgte jeg å lære meg italiensk, og det er ikke mange i Norge som bryr seg om Italia. Det er liksom Spania som er det store i Norge hvis du skal reise. Spania og Hellas. Det er veldig få som kan noe særlig om Italia. Så her har liksom vært en sånn der enslig svale som har fått dit år etter år og liksom ønsker meg dit. Så, og det er litt, på en måte litt kjedelig, for det er lite folk her oppe som jeg liksom kan snakke med om hvor kjekt det er der da.
Ja, mora mi, hon gifte seg faktisk i Italia.
Ja, så der.
Hun
ja.
Og Stefan min for ned, og jeg tok seg en weekend der.
Ja, ikke sant, ja.
Men kan du noe italiensk da?
Jeg snakket jo italiensk flytende en gang,
ja.
Men det har jo forsvunnet mye da, men jeg prøver å holde det ved like, og det er derfor jeg også synes det er greit å reise dit innimellom for å holde det litt ved like.
Du skjønner liksom hva man snakker om da, hvis det er noen italiener som snakker.
Ja, kanskje... hvis ikke det går kjempefort, så skal jeg kunne skjønne det.
Ja, hvis ikke det er masse dialekt involvert, ja. Og da går det jo, ja.
Ja. Mm.
Da vil jeg også bare spørre om... har du et tips? Hvis du kunne gi deg et tips med all den kunnskapen du har i dag til deg selv når du var 20 år, hva det hadde vært? Og det er sånn, hva som helst i livet.
Ja, jeg tror jo det at for, hvis det hadde vært for tips til meg selv, mennesker som meg selv, så er det jo noe med at jeg er jo sånn som lar meg så voldsomt begeistre. Jeg synes jo alt er så artig. Og da er det noe med at selv om ting er morsomt, så må man kanskje klare å velge vekk noe. Det å klare, lære deg å velge vekk noe, vil jeg kanskje sagt da. Fordi at det er så mye som er fantastisk spennende å gjøre i verden. Det, livet er så fullt av muligheter. Og jeg tror det at hadde jeg velgt vekk kanskje en velt vekk noe av alt det artige jeg har holdt på med, så hadde ikke det gått så mye kanskje utover helsa mi som det har gjort. Fordi at jeg har vært beinhård og jobbet helt siden jeg var ungdom, for å si det sånn da.
Mm.
Og det er, arbeid er ikke farlig, men det kan gå utover noe når det blir for mye.
Ja, så egentlig spisse litt inn.
Spisse litt mer inn, eller velge vekk noe av alt det artige. Mm.
Og det er egentlig veldig bra tips.
Mm.
Er det noe du ønsker å promotere? Med takk hva som helst. Nå har vi jo snakket om ganske mye, og har egentlig promotert en del, men det er ikke noen sånne arrangementer du har kommet opp, eller noe lignende.
Ja, det er faktisk en ting jeg kunne tenke meg å si noe om, og det er ikke å promotere meg, men det er nok en gang så er det litt sånn idealisme i det, men i forhold til det med Nordkalottfolk og sametingsvalget som står for tur, så er det veldig mange fortsatt som ikke står i valgmanntallet til sametinget, fordi de vil ikke, eller de er ikke samer, og så videre, og så videre. Men det er sånn at de aller fleste, i hvert fall i Finnmark, så har de aller fleste har samisk slekt bakover i tid. Og har du en mor, eller far, da, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, som har hatt samisk som hjemmespråk, så kan du faktisk skrive deg inn i manntallet og stemme til det valget. Det er kjempeviktig, for sametinget har en del innflytelse på hverdagen våres fremover, og da er det viktig å kunne stemme til det valget. Det du gjør er egentlig bare å oppgi en av de her forfedrene dine, og så må du haka for at du oppfatter deg som same i tillegg. Og det med å oppfatte seg som same, det er ikke det same som å føle seg som same, bare sånn at det er sagt, for nettopp på grunn av den her voldsomme fornorskningen som har vært, så er det mange som ikke føler seg som same. Men å oppfatte seg som same, det går mer på å anerkjenne at man har en samisk slekt der bak.
Mm.
Og det er ganske viktig, for sametinget og sametingsvalget er viktig for oss her i nord. Der er det mye makt, der er det mye penger, og det synes jeg vi alle fortjener å ta del i som faktisk kommer av samisk slekt. Vi må ikke la tidligere tiders fornorskning bestemme om vi skal få ta del i samfunnet i dag, tenker jeg da.
Mm.
Mm.
Det er en veldig fin oppfordring.
Ja, jeg synes det er kjempeviktig. Mm.
Da vil jeg egentlig bare takke deg at du har brukt litt tid ut av dagen din for å komme og snakke her.
Ja, det har jo vært artig. Det er jo kjempeskøy det her.
Ja, det er litt sånn nytt konsept podcast. Det kan liksom være litt lengre for å få litt mer dybde i en samtale, ikke sant? Kontra for eksempel en radio der du kanskje får bare 5-10 minutter. For da er det kanskje mye mer stressende, men du skal liksom man få uttrykke seg litt over en lengre periode, så man egentlig kan bli kjent med hvem personen er.
Mm. Ja, nei, jeg synes det er artig med podcast. Det er som du sier, man får gått litt i dybden, og man får vite litt mer på ordentlig.
Mm.
Mm.
Perfekt.
Ja.